En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Velkommen til. I græsk mytologi, der var mentor en ven og rådgiver for helten Odysseus. Og det er jo egentlig en meget god betegnelse også i dag for en mentor, altså en, der hjælper en helt, der skal ud på en farlig rejse. I dag der skal det handle om, hvad man som iværksætter kan bruge en mentor til. Hvad er fordelene ved at have sådan en, og hvilke kompetencer skal man kigge efter, når man skal vælge sig en? Og til at fortælle om det at have en mentor, og i det hele taget fortælle sin iværksætterhistorie, der har jeg i dag fået besøg af Nikolaj Bille Krog, som er stifter af Go Dream. Hej Nikolaj.
Hej.
Og for dem, der ikke ved det, det kan være, at vi lige skal forklare, hvad er Go Dream?
Go Dream har en mission om, at vi skal få folk til at opleve livet. Og det gør vi på den måde, at vi pakker for eksempel en Ferrari-tur pænt ind og sætter den ud på hylden i Føtex, så man kan give den som gave.
Ja. Jeg tror, de fleste nok godt ikke genkende til det, men, fordi det er også i supermarkederne, der er sådan nogle æsker på, med billeder på, hvor du blandt andet kan få en Ferrari-tur eller en ballon-tur eller andre sådan nogle oplevelser, som man godt kunne tænke sig.
Ja, så ja. Det er kategorien oplevelsesgaver, ja. Som jo er inden for de sidste 10 år er faktisk er blevet en velaptaleret kategori herhjemme. Ja. Og måske er så småt ved at blive anerkendt på samme måde som at give blomster eller vin eller chokolade.
Ja, at ønske sig en oplevelse, det er blevet meget populært. Hvorfor stiftede du Go Dream i sin tid? Det er jo ja, mere end 10 år siden nu.
Ja. Mm. Jamen altså, historien bag Go Dream bunder faktisk meget i min egen historie. Jeg fik sådan en form for ordentlig losing i livet, og det gjorde jeg faktisk, da jeg var 30 år. Jeg oplevede, at jeg havde en lille smule nedsat nattesyn, som fik mig til at gå til min øjenlæge.
Ja.
Og efter en masse test og så videre, så blev jeg sendt videre i systemet og ind på det, der hedder Statens Øjenklinik, som til sidst konkluderede, at jeg havde en genetisk øjenlidelse, som hed RPUSA2. Og det forstod jeg ikke kvæk af, hvad det egentlig betød, men til sidst så sagde overlægen der, at det betyder så, Nicolaj, at du nok skal indstille dig på, at du langsomt, men sikkert mister synet, og at du formodentlig går med blindestok, når du er i 50'erne.
Ja, det er lidt af en besked at få.
Det var, ja, det var i den grad et wake-up call. Og det betød til at starte med, at jeg først og fremmest blev sur og bitter og havde ondt af mig selv. Og det brugte jeg faktisk et halvt år på at gå rundt og virkelig jeg synes, at det livet var urimeligt, og alting var imod mig, og det var synd for mig.
Ja, det var det jo også, kan man sige. Det er også en voldsom besked at få, når man er 30 år gammel.
Det kan man sige. Ja. Det føltes næsten som en dødsdom,
ja,
på det tidspunkt. Heldigvis så fik jeg vendt det på hovedet. Mm. Forstået på den måde, at jeg fik sagt til mig selv, hvor er du egentlig heldig, at du rent faktisk kan se, og du har 97% af dit syn lige nu. Mm. Så hvorfor ikke bruge tiden fornuftigt, i stedet for at sidde og have ondt af sig selv?
På det tidspunkt, der var du undervist du på Køge Handelsskole?
Ja.
Ja.
Og det var også et fint job, men det var ikke det, jeg sådan havde drømt om. Og jeg havde hele tiden haft sådan en drøm om at blive iværksætter. Og jeg havde tit, når jeg kom hjem fra jobbet på Køgehands skole, så havde jeg tit sådan siddet om aftenen og fedtet lidt med nogle små ting, uden egentlig at gøre det rigtigt. Men da jeg så fik den her besked, så blev jeg pludselig klar over, at tiden var måske mere knap, end jeg havde troet. Og det gik op for mig, at en af de ting, jeg drømte om i livet, det var faktisk at blive iværksætter. Der var også en masse andre ting, som stod på den bucket liste, så at sige, som jeg satte mig ned og skrev. Og det var sådan noget banalt noget, som at prøve at flyve sit eget fly, eller flyve en luftballon, eller spise på Michelin-stjernerestaurant, og så stod der alle mulige rejser og så videre.
Og det var i virkeligheden de ting, du gerne ville opleve, inden at blindheden satte ind, kan man sige? Var det de ting, du gerne ville opleve, inden at du mistede synet?
Ja. Præcis. Og det der så blev vigtigt at forstå i denne her, det var, at denne her wake-up call havde pludselig sat en eller anden form for deadline. Den fortalte mig pludselig, at måske havde jeg kun mit syn i de næste 20 år. Så nu galt det om at udnytte tiden. Og jeg skal sige, hvis jeg skal skære lidt ind til benet, så det, der ligesom havde holdt mig tilbage for at tage hoppet og blive iværksætter, det var frygten for at fejle.
Mm.
Og den blev pludselig erstattet med en frygt for ikke at prøve. Og så var det mindre vigtigt, om det lykkedes eller ikke lykkedes. Det vigtigste var egentlig bare at kunne sige, okay, jeg prøvede, jeg gav det i hvert fald et skud, og så ville jeg ikke fortryde det senere hen.
Mm.
Så da jeg gik ind til min chef på Køge Handelsskole og sagde op, så spurgte han så, okay, jamen, hvilken skole skal du så over og undervise på? Og så sagde han, det skal jeg ikke, jeg skal være iværksætter. Hvad skal du så lave? Og så vil jeg sige, ja, det ved jeg så ikke helt endnu, men det finder jeg nok ud af.
Så da du sagde op, vidste du ville være iværksætter, men du vidste ikke, hvad du ville starte?
Ikke præcis.
Ej, okay.
Men det var så der, hvor denne her bucket liste pludselig blev meget relevant, fordi jeg satte mig ned og sagde, okay, hvis jeg skal bruge 70-80 timer om ugen, og min tankevirksomhed på en virksomhed, jamen, så var det måske relevant at gøre noget, som jeg også synes samtidig var rigtig sjovt. Jamen det første, en af de ting, der stod på listen, det var faktisk at prøve at køre en Ferrari. Og det måtte så ud i, at jeg fandt en liste over Ferrari Klub Danmark, og så gik jeg i gang med at ringe til dem en for en, fordi jeg var godt klar over, at jeg ikke selv havde råd til en Ferrari. Og så spurgte jeg dem, om de var meget glade for deres Ferrari, og hvad jeg mente med det.
Mm.
Om de kunne finde på at lege den ud til mig på en søndag. Og der var stort set alle sammen var meget glade for deres Ferrari.
Mm.
Men heldigvis så, ned mod slutningen af listen, jamen der stod René Rasmussen, og han havde 5 Ferrari'er. Og han sagde, at det synes han var en meget sjov idé.
Han kunne godt undvære en enkelt søndag formiddag.
Jeg kunne godt få lov at låne den gamle 355'er. Mm.
Men vil du lege den med henblik bare på din egen bucket list, eller fordi du allerede der vidste, du ville lave en forretning ud af det?
Fordi jeg ville lave en forretning.
Okay.
Så det jeg gjorde, det var, at jeg lejede hans Ferrari, og så fik jeg lejet Sjællandsringen nede ved Roskilde, og så fik jeg samlet 50 drengerøver. som havde samme drøm som mig. Og så lå vi og havde det rigtig sjovt dernede en søndag.
Mm.
Og det var ligesom, det blev ligesom konceptet bag Go Dream, at vi skulle forsøge at gøre drømme lidt tilgængelige.
Mm.
For eksempel, i stedet for at man havde en forestilling om, at hvis man skulle udleve sin Ferrari-drøm, så kostede det 3,5 millioner for en Ferrari. Så i stedet for så tog vi en Ferrari og skar den ud i bittesmå bidder, sådan så man i hvert fald bare lige kunne få smagt på sin drøm.
Mm. Så da du så finder ud af, at det er det, du vil, så gik du faktisk ind og købte et firma, der hed oplevelsesgaver.dk, som var gået konkurs.
Ja.
Hvordan fik du egentlig penge til det? Hvordan fik du råd til det?
Nu er det jo ikke så dyrt.
Nej. Det var gået konkurs, selvfølgelig. Ja.
Ej, det var ikke gået, men det var tæt på. Ja. Det var på vej mod tvangsopløsning.
Okay.
Som det hed. Så du kunne stadig lige nå at rave kastanjerne ud af ilden.
Ja.
Men altså, en virksomhed, der er på den kurs, er som regel til at købe, hvis der ikke er alt for mange skeletter,
ja,
inde i skabet. Og det var, altså, jamen, altså, det var jo nogen, som faktisk havde haft samme idé, og som havde set konceptet i England.
Mm.
Og det gav pludselig ekstremt meget mening for mig, at overtage det. Til trods for, at både revisor og advokat, og sågar min egen mor, synes, at det egentlig var en rigtig dårlig idé at forarvede mig.
Mm. Hvorfor synes advokaten og revisoren, altså din mor er en ting, men hvorfor synes advokaten og revisoren, det var en dårlig idé?
Jamen, fordi de kiggede på tallet, og de kiggede jo på nogle dygtige folk, som havde startet det her op, uden succes. Og så var det måske lidt naivt af lille blåret Nikolaj, som bare ville være iværksætter og gå ind og overtage det.
Mm. Det virkede lidt skørt.
Yeah.
Ja. Men så, men det gjorde det jo ikke desto mindre, og i starten, der var det meget dig selv, der både pakkede og solgte oplevelserne direkte fra lejligheden. Det var også dig selv, der cyklede på posthuset, hver gang der var et gavekort, der skulle sendes. Altså, du så havde lavet det hele selv.
Ja.
Og det var de første 2 år af firmaets levetid. Hvordan var det?
Jamen, det var... det var lidt ensomt.
Mm.
Og jeg følte mig måske lidt som meget nørdet. Fordi hele mit liv handlede om det. Og hvis jeg mødte nogen uden for lejlighedens 4 vægge, så kunne jeg ikke tale om andet. Så jeg fik lidt flashback til den gang, hvor jeg sad og skrev speciale. Omvendt så var det også rigtig spændende, fordi der var ekstremt mange små sejre. Altså det var en sejr bare at få solgt det første gavekort. Det var en sejr at få lavet den første aftale med en ballonskipper eller en restaurant. Mm. Det var en sejr så at gå fra at sælge 1 gavekort om ugen til pludselig at sælge 3 gavekort om ugen. Og på den måde så var det en spændende tid, fordi at jeg kunne se, at det jeg gjorde bar frugt, og det skabte noget.
Mm. Nu handler det her program jo også om at have en mentor, eller have flere mentorer, som jeg sagde i starten. Og efter et par år, så fik du Flemming Østergaard og Martin Thorborg med i bestyrelsen. Og de fungerede også som en form for rådgiver eller mentorer for dig.
Ja, bestemt.
Mm. Og hvorfor var det, at du tyede til dem?
Jamen altså... Det begyndte pludselig at gå rigtig stærkt. Pludselig så kom der vind i sejlene, og vi fik svært ved at følge med. Vi blev også flere medarbejdere, så nu var det ikke mig selv, der gik på posthuset mere. Og jeg nåede til den erkendelse, at jeg blev nødt til simpelthen at få nogle mere erfarne folk ind i butikken, som kunne give mig nogle råd på den rejse, jeg var begyndt på. Det var lidt som at sidde i en bil, hvor speederen sad fast.
Mm. Og ikke rigtig kunne flytte foden.
Og kun bare fik mere og mere fart på.
Ja.
Og så handlede det bare om at styre den,
ja,
så godt som muligt, uden at støde ind i noget. Og der... det havde jeg så fået den tanke, at der blev jeg simpelthen nødt til at få en form for professionel bestyrelse. Og der var jeg jo så super heldig at ramme rigtigt på timingen, kan man sige. Fordi jeg tror, at en ting er at finde ud af, hvem man gerne vil have ind til at hjælpe sig. En anden ting er også at ramme dem på det rigtige tidspunkt, og også have tænkt over, hvorfor det giver mening for dem at gå ind. Så med hensyn til Flemming, jamen, der kontaktede jeg ham kort tid efter, at han var stoppet i parken. Fordi jeg tænkte, jamen nu har han sikkert fået lidt ekstra tid til overs. Det var den ene ting. Samtidig så tænkte jeg, at jamen, han havde jo beskæftiget sig meget med oplevelser i parken. Så der kunne sagtens også være en bedre forståelse og noget interesse på min forretning. Og Martin var lige kommet tilbage fra efter 4 år i Florida, hvor han havde boet, og skulle ligesom til at starte et nyt liv op igen i Danmark. Så på den måde havde han også lidt tid til overs. Så jeg ramte også ham sådan relativt heldigt timingsmæssigt.
Så det er et meget godt råd, hvis man vil ligesom enten have et bestyrelsesmedlem, eller hvis man vil have en mentor, at prøve at finde nogen, hvor man kan se, at det har de tid til og overskud til. Og det behøves jo ikke nødvendigvis være nogen, der sådan en til en beskæftiger sig med det samme, som ens egen idé. Men det skal være nogen, der selvfølgelig på en eller anden måde kan passe ind i deres kalender.
Ja, bestemt. Altså, man skal kunne... Ja, altså timing er vigtigt, og så er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvorfor er mit tilbud til dem mere interessant end alle de andre mange hundrede tilbud, de får.
Og hvorfor tror du, dit tilbud var mere interessant? Hvorfor tror du, de sagde ja?
Altså nu, den ene ting er, at jeg tror nok, at Go Dream som sådan er lidt forkælet og virker lidt mere sexet på grund af vores oplevelser end, end en forretning, der sælger hårdtørre eller brødrisere. Ja,
alle kan sætte sig ind i det her med at drømme om at få lov til at køre en Ferrari eller flyve en ballon, ja. Eller... Der er noget drøm i det, ikke?
Ja, ja. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg tror også er vigtigt, det er, at Go Dream har et, vi kalder det, at vi har et stærkt why. Altså vi har en mission, som er større end bare at tjene penge. Vi har en mission om at inspirere folk til at opleve livet. Og det tror jeg, at de begge to købte ind på, fordi det ligger meget i deres egen form for livsfilosofi.
Og hvordan kunne du så bruge dem? Hvordan brugte du Martin som mentor i forhold til Flemming og omvendt? Kunne de det samme? Eller? Fordi nogle gange kan man jo være i tvivl, skal jeg vælge en, som jeg så udelukkende lytter til? Eller skal jeg have flere? Og hvad så, hvis de er uenige for eksempel? Så er man jo lige vidt, ikke?
Ja. Ja, mit råd vil helt klart være at vælge flere, hvis man har mulighed for det. For at få så mange facetter på som muligt. Jeg plejer at sige, at man kan lære noget af alle mennesker, både på godt og ondt. Man kan vælge, hvad man gerne vil kopiere eller lade sig inspirere af, og man kan også vælge at sige, hvad man bestemt ikke har tænkt sig at lade sig inspirere af. Så på den måde synes jeg, man kan lære noget af alle mennesker. Det skal siges, at Martin og Flemming bestemt ikke var enige til et bestyrelsesmøde.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, de kunne have meget forskellige holdninger, ja. Og det var en rigtig sund diskussion. Fordi det gjorde, at vi fik mange flere facetter rundt om en problematik, hvis vi diskuterede et problem. Flemming var sådan den, skal jeg sige, den gamle, kloge, erfarne far, hvis jeg skulle kalde ham sådan, som befærede sig meget på sådan et overordnet strategisk plan, hvor at han havde glemt alt om, at der var noget, der også hed opvask og andre ting i en virksomhed. Hvor Martin var meget mere den modsatte, sådan hands-on, lidt frække dreng i klassen og sådan lidt flabet, som selv stod med opvasken og havde prøvet det mange gange, hvis man skal prøve at putte et symbol på.
Jeg ved, hvad Martin siger til den metafor, men i virkeligheden så er Flemming Østergaard er jo ikke med mere, og du fyrede jo dig selv som direktør ved juletid.
Yeah.
Og indsat dig selv som bestyrelsesformand.
Ja. Yeah.
Hvorfor gjorde du det?
Det er fordi, at GoDream har fået en størrelse, hvor vi er ved at skifte ham. Vi er ved at skifte ham fra denne her lille iværksættervirksomhed, hvor vi hurtigt kan skifte retning. Altså, hvor man træffer beslutninger ved frokostbordet og prøver at føre dem ud om eftermiddagen. Det er vi blevet for mange til i GoDream. Vi er nu 45 mennesker, og når du er der, så er det vigtigt, at du får sat nogle processer, lavet en ordentlig strategi, få sat nogle systemer op og få uddelegeret, sat mere tydelige roller ind i organisationen.
Mm.
Og det var min erkendelse, at det var jeg ikke særlig god til. Det var jeg ikke tålmodig nok til. Og så havde jeg slet ikke noget erfaring der.
Mm.
Så jeg tænkte, det var på tide, at GoDream fik en, som var væsentligt dygtigere og mere kompetent til det end mig.
Det kræver, at man har noget selverkendelse for at nå frem til den konklusion. Men det nåede du frem til.
Jeg tror, at hvis man skal lykkes som iværksætter, så er selverkendelse en af de vigtigste ting.
Mm.
Det gælder om hele tiden at udskifte sig selv. Hver gang der bliver penge til over, så man skal sige, eller man får råd til en ny medarbejder, så gælder det om at finde en person, der på bedst mulig område kan supplere en bedre, end man selv kunne løfte opgaven.
Og hvem kom så ind i stedet for dig, som var bedre?
Jamen det gjorde Carsten Hennel. Og Carsten har tidligere været administrerende direktør for KIMS. Og efter det blev han så headhunted til Carlsberg Danmark, hvor han har så siddet som 5 år som CEO.
Mm. En kæmpe stilling, yeah. Må man sige.
Ja.
Yeah. Men han sagde ja til at blive administrerende direktør i GoDream.
Ja, det krævede lige lidt overtagelse, vil jeg sige. Han sad jo med ansvar for 1.600 mennesker, og kendte knap nok GoDream. Og jeg synes måske, det var lidt pudsigt, at jeg kontaktede ham. Men igen, jeg brugte lidt samme historik, eller refererede i hvert fald meget til den. Dengang at Steve Jobs headhunted John Scully fra Pepsi Cola som direktør for Apple, og hvor han brugte udtrykket om han havde tænkt sig at sælge sukkervand resten af sit liv, eller om han havde tænkt sig at ændre verden. Og der kunne jeg jo godt referere lidt til Carlsberg, om han havde tænkt sig at sælge øl resten af sit liv eller noget andet, eller man kunne tænke sig at prøve at ændre verden sammen med mig.
Ja, den bider. Den bider lidt, den måde at servere det på. Den faldt han for.
Ja, og samtidig sagde han, om jeg også kendte resten af historien, om at det faktisk endte med, at John Scully fyrede Steve Jobs.
Ja.
Så det er jo så en risiko, jeg må leve med.
Ja. Hvad skal der så blive af dig nu? Du har fyret dig selv som administrerende direktør. Hvad er du så nu, og hvad skal du?
En bagtanke med det var, at jeg kunne få mere tid til at hjælpe kontoret. Vi har et lille kontor i New York, og der kunne jeg godt tænke mig at komme over og hjælpe dem, fordi at det minder mig meget om den tid, som jeg oplevede hjemme fra køkkenbordet for omkring 10 år siden. Så jeg flytter faktisk derover med familien og smøger ærmerne op igen.
Mm. Hvornår flytter I?
Jamen det er faktisk på næste søndag, så her 1. oktober.
Der flytter I simpelthen til New York?
Der flytter vi, ja.
Og starter forfra?
Ja, så jeg skal faktisk med flyet her om 6 timer for lige at finde en lejlighed, fordi det tænker jeg, det er...
Det er nok en god idé.
Det er nok bedst inden.
Og når du siger familien, hvad involverer det så? Er det kone og børn?
Kone og 3 børn.
Hold op. Så nu kaster du dig lidt ud på dybt vand igen, kan man sige.
Ja.
Mm.
Det må man sige. Og altså nu har vi jo tyvstartet lidt, og vi har jo været i gang i knap 2 år derovre, så det er ikke sådan at starte fuldstændig fra scratch, og vi har jo trods alt nået et momentum, eller man skal sige en volume, som gør, at det er mening, og det kan betale sig, at jeg flytter hele familien derover. Mm.
Benytter du dig stadig af mentorer den dag i dag?
Ja, bestemt. Mm. Jeg prøver i den grad at omgive mig med folk, som kan inspirere og provokere, udfordre vores strategi osv. Mm-hmm. Og det betyder også, at vi har en relativt stor bestyrelse i dag på 6 mennesker, som har hver deres egenskaber og erfaringer i livet. Men vigtigst er, at de alle sammen kan købe ind på vores why og vores mission om at prøve at gøre en forskel.
Mm-hmm. Jamen, Nikolaj Bilkrog, jeg vil ønske dig held og lykke i New York med familien, og tillykke med, at du kastede dig ud på dyb vand dengang for 10 år siden.
Ja, tak skal du have.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Så er der fløjet en forretningsengel ind i studiet, og det er dig, Jesper Johansen. Goddag.
Ja, goddag.
Du er den her uges business angel, og kan du ikke lige fortælle, hvordan er du nået frem til at blive business angel? Du startede med at være hos McKinsey, og der var du kun et par år, og hvad skete der så?
Ja, det er jo efterhånden mange år siden, det er over 20 år siden. Jamen, så startede jeg en bank, en investeringsbank, ja. Som hjælper med at købe og sælge virksomheder, hvor det var i de glade 90'er, og var med til at lave en masse IT-transaktioner på det tidspunkt, og det synes jeg var skide spændende. Så jeg sprang ud af det i 2000 og lavede min egen virksomhed. Det var lige da Nasdaq toppede sidst, så jeg startede det hele crashet. Mm. Men vi arbejdede videre og brugte en 5 års tid på at bygge den op, som jeg solgte til Stravmor, en islandsk bank, da de kom væltende ind i 2005.
Mm. Og så var du lige forbi det, Stravmor, at være administrerende direktør?
Ja, så sad jeg der som direktør et par år og var med til at bygge den bank i Danmark, ja. Som også var en investeringsbank, så det var også køb og salg af virksomheder og investeringer. Det var en kommerciel bank, der vi havde ikke som sådan privatkunder. Ej. Men det var jeg nogle år, og det var også super, super spændende, og der var rigtig meget tryk på.
Der var gang i den. Det var der islændinge.
Det må man sige. De var glade. Det var vi også.
Verden. Ja.
Og så stoppede jeg i 2007 og gik lidt og tænkte, hvad jeg så skulle lave. Og så i 2009, der startede jeg en lille kapitalfond, som investerede i teknologivirksomheder, som jeg jo det, jeg synes var spændende, som mig og en anden købte i 2011.
Det er det, der hedder DKA Capital.
DKA Capital, det der gamle, der hedder Dansk Kapital, det var børsnoteret i gamle dage. Mm. Og der var en 5 teknologivirksomheder i, som vi så solgte. Og det er så det, jeg bare er blevet med. Og så når jeg finder en spændende case, så går jeg typisk ind og investerer og er med til at sælge den igen.
Så man kan roligt sige, at du har rigeligt med erfaring i det her med at investere og sælge i virksomheder.
Det er det, jeg primært gør.
Ja. Det er det. Og Jesper, hvad er du så interesseret i? Nu sagde du lige selv, det var IT-virksomheder. Hvis jeg nu skulle gøre dig interesseret i at investere i min idé, hvad skulle det så være for noget?
Jamen for det første, så skal det nok være en eller anden form for teknologi. Det er det, jeg synes, der er spændende. Altså, basalt set, så vil jeg jo bare godt investere i noget, jeg synes, der er fedt selv. Mm. Og hvor jeg synes, det er sjovt. Mm. Altså, det er sådan lidt helt klart succeskriterie. Så skal du nok også være kommet lidt længere. Jeg er ikke særlig teknisk anlagt, faktisk. Så der bliver nødt til at være nogen, der har bygget et produkt og sådan nogle forskellige ting. Det kan jeg hjælpe med. Men jeg kan hjælpe med, når du har det, og du er i gang, og du begynder at tænke på, at du skal have nogle kunder, og du skal til markedet, og du skal lave noget strategi, og du skal nok også have nogle flere penge. Mm. Det kan jeg hjælpe med.
Det kan du hjælpe med.
Det kan jeg hjælpe med. Og jeg kan bedst lide at arbejde med folk, som virkelig, virkelig tænder på deres idé, og meget gerne har gjort det før. Jeg bliver meget involveret i de projekter, jeg går ind i. Mm. Så jeg skal faktisk også kunne lide dem.
Hvad mener du, har gjort det før? Altså, har startet noget før?
Det må godt være folk, som faktisk har prøvet at gøre det før. For det der, altså, jeg har ikke været involveret i nogen case endnu, hvor det, vi har sagt og regnet med, der skulle ske, det er sket. Det går altid fuldstændig anderledes, end jeg regner med.
Okay.
Så det er ikke så meget det at sætte sig ned og lave powerpoint-præsentationer, hvor vi skal hen. Det er mere det der med, når så hele lortet falder på gulvet, hvordan rejser man sig så op igen?
Mm.
Og kan man så faktisk, kan man så ligesom adapte til det marked der?
Mm.
Det
er, så hvordan folk reagerer under pres, og når,
ja,
når
og, de begynder... Ja, og de evner, altså det, hvad gør man, når ens forretningsplan falder fra hinanden, og markedet ikke gør, som man vil, og kunderne ikke gør, som man vil, og konkurrenterne er anderledes, og...
Så er det meget godt at sidde med nogen, der har trods alt har prøvet det før.
Ja.
Okay.
Og det øver der også masser af mennesker, der ikke har prøvet det før, som så er gode til det. Men det er bare mange gange interessant, og man har bare noget erfaring med, når man har gjort det før.
Ja, det er klart.
Det er ikke som sådan et krav, men altså...
Men det er din erfaring, det er meget rart.
De sidste gange, jeg har lavet, der har faktisk været ligesom second time around.
Mm-hmm. Og stiller du nogle særlige krav til de mennesker, der du investerer i? Altså sammensætning?
Ja, altså jeg kan sige, sammensætning, altså det er vigtigt, det, altså for det første skal de selvfølgelig være super engageret i det lave.
Ja.
Altså jeg er ikke så meget til det med, at hvis du kommer med en masse penge, så siger vi måske vores job op, hvis vi synes, at ideen er god nok. Altså de bliver nødt til at brænde for det, og være gået roligt ind på det her.
Ja.
Og så er det klart, så jo, altså et stærkt team er bare bedre end en enkelt individ, så det er vigtigt, at men det er ikke et krav igen, altså hvis det er den rigtige mand, der kommer med den rigtige idé, men det er bare typisk sådan, at et team arbejder bedre.
Men har du nogensinde investeret i enkelte individer?
Det er det, jeg faktisk sidder og kigger lidt og tænker lidt på, om jeg har. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det har faktisk altid været teams.
Ja.
Det er også noget med, at du både skal have en, der kan drive, og som kan være ledestjerne, du skal have en, der har styr på tallene, og du skal også have en, der kan sælge. Du skal også have en, der kan have noget teknologi, så ret hurtigt, så skal du være sådan 4-5. Relativt erfarne mennesker, der har været deres spidskompetence.
Ja.
Og så sætter du dem sammen, og så...
Mm. Og er der noget, du ved med sikkerhed, at det kommer jeg aldrig til at investere i, inden for nogle brancher eller genre?
Jamen, man skal jo aldrig sige aldrig, men biotek har aldrig forstået mig på. Jeg kommer nok heller til at investere i sådan helt traditionelle industrivirksomheder. Det synes jeg ikke er så spændende.
Hvad med sådan fysiske produkter?
Oh, det kunne jeg faktisk godt se. Jeg har jo været med i blandt andet i Lipotone, den her højtalervirksomhed,
ja,
som vi solgte til Gørtek i Kina, som Tommy Andersen havde stiftet, og Seed Capital investeret i. Så det kan jeg sagtens. Og der kan også sagtens være gadgets. Altså, jeg var også med i et selskab, der hedder Resen, som lavede sonarsystemer, som vi solgte til en amerikansk virksomhed for 7-8 år siden. Mm. Så det kan jeg sagtens. Problemet er bare, at det er svært at lave fysiske produkter. Det gør lige det hele en lille smule mere komplekst.
Mere
så skal
krævende.
Du faktisk også have en, der kan lave det. Og så skal du tænke lidt på, at så skal der have noget sourcing, og du skal have lavet noget i Kina. Og sådan. Der er mange ting, når du begynder at lave det på. Der er det meget rart nogle gange bare enten service eller software.
Ja.
Så er det jo bare nogle mennesker.
Hvor tålmodig er du? Hvornår begynder du at ville se et afkast?
Jamen, altså jeg er jo som udgangspunkt er jeg sådan rimelig utålmodig anlagt,
ja.
Men det er ikke så meget afkast som sådan jeg går efter. Men det er det jo så alligevel, for det er derfor man blandt andet derfor man investerer. Jeg kan jo se at gennemsnittet er inde i 24 måneder fra jeg går ind til vi har solgt, så det er ikke sådan.
Hold op, det var ikke lang tid.
Men det er mere der skal ske noget undervejs, altså det er der med at udvikle sig. Jeg er ekstremt tålmodig med ligesom at folk må sagtens lave fejl, og vi kan ændre tingene og så videre, men jeg vil se noget fremdrift, altså der skal ske noget.
Og når du siger fremdrift, så mener du simpelthen salg eller?
Ja, eller man laver et nyt produkt, eller man finder ud af, altså det kan jo ske på mange måder. Det er jo hvad det nu, hvor det nu ender. Altså jeg er ikke involveret i ret mange cases ad gangen, 2-3 stykker faktisk, fordi jeg er meget involveret. Altså jeg skal ikke være direktør nogen steder, så det er ikke fordi, jeg kommer ind og overtager noget.
Når du siger, du er meget involveret, hvad betyder det så?
Så er det typisk, at jeg minimum er hos de virksomheder, jeg investerer hos, minimum en gang om ugen.
Hvor du fysisk kommer
forbi?
Jeg har ikke noget
kontor selv, så jeg sidder hos de virksomheder, jeg investerer i. Med mindre, altså man skal heller ikke sidde loven af dem, så det er ikke fordi, jeg sidder derude hele tiden og drikker kaffe, men jeg er derude typisk en gang om ugen, og også flere gange.
Okay.
Og så møder de forskellige teams og sparer selvfølgelig meget med direktøren og ledelsesteamet.
Er det ikke lidt usædvanligt?
Det kan godt være. Det er det, der fungerer for mig. Det der med at investere, og så ikke og så være dukke op til bestyrelsesmøde en gang om måneden, eller mødes en gang imellem, og det
arbejder du ikke.
Tænder jeg bare ikke rigtig på. Det synes jeg sgu er kedeligt.
Når du siger det her med, at du vil helst investere i noget, hvor de er kommet ret langt med det sådan, med produktet, fordi du har ikke teknisk viden til at hjælpe dem alligevel. Skal der også være sådan en salgstal? Skal de have kunder?
Ja, der må godt være kunder på os. Det må der godt være.
De skal have kastet sig ud i markedet til.
Ja, det skal de. Det, så vil jeg sige, jeg har jo faktisk investeret i en case. Den seneste, jeg faktisk solgte, som var et telefonselskab, vi lavede og solgte til CSC. der var vi jo ikke gået i markedet nu, der investeret. Men der var casen, det var ligesom, vi vidste godt, hvad vi skulle, så der var der ikke så meget risiko på det der marked.
Det er blevet lavet før.
Ja, det var set før.
Så, det solgte i mandags, det er det, der hedder Plenty, solgte til CDC.
Ja, det er det, ja.
Men det er så et eksempel på noget, som alligevel er blevet lavet så mange gange før.
Ja, der kan man sige, der var ikke så meget risiko på, om der nu var et marked, om de mennesker, der var involveret, de kunne bygge sådan et produkt, for de kunne det, de havde gjort før. Det var Morten Strunge og Peter Mækbæk, som jeg lavede det sammen med. Mm-hmm. Men ellers vil jeg helst se, at der er nogle kunder.
Ja, okay. Jeg opsummerer lige her. Jesper Johansen, Business Angel. Du investerer mest i tech og IT-løsninger. Du vil helst ind, når man er kommet langt med produktet. Man må gerne have nogle kunder. Du kan også godt lide, at det er iværksættere, der har prøvet det før, så de er bedre rustet til, når tingene ikke går, som man havde forventet. Du kan også bedst lide at investere i teams på en 4-5 mennesker. Du kan ikke rigtig forestille dig nogensinde at investere i biotech eller sådan en traditionel industri, men du har ikke noget imod fysiske ting, gadgets. Du er relativt utålmodig, du vil gerne til fremdrift, og du har det med at være ude efter 24 måneder.
Ja.
lyder det hårdt, når man siger det på den måde?
det er jo rigtigt.
Det er jo sandt.
Men,
ja. Jamen, det er jo dejligt, så ved man jo, hvor man har dig.
Ja, nogenlunde, ikke?
Jo, og det er jo tit det bedste.
Ja.
Jamen, Jesper, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi I måtte.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag skal det handle om netværk, og derfor skal jeg tale med dig, Mads Skovlund. Du startede allerede i Nordea i år 2000 som studentermedhjælper, og nu er du så bankdirektør for Personal Banking. Velkommen til.
Tak.
Mads, hvad skal man bruge et netværk til?
Det er et super stort spørgsmål i virkeligheden. For mig så er et netværk, det er måden, hvorpå man selv kan blive dygtig og lære spændende mennesker at kende, og dermed egentlig accelerere sin egen viden omkring et givet emne eller en given organisation, eller også en måde, hvorpå man kan få nogle andre belysning af et problem, man står overfor. Så for mig er netværk, det er sådan en turbo til ens, ikke karriere nødvendigvis, men til ens evne til at løse problemer i virkeligheden.
Og du har jo været længe i banken og har gjort karriere inden i Nordea. Hvordan får man skabt et stærkt netværk undervejs?
Jamen, jeg tror, først og fremmest så gælder det om ikke at tænke så meget i netværk, men mere at tænke på sig selv og sige, hvad er det, jeg skal gøre for at være god for banken og mine kollegaer i virkeligheden. Jeg er i hvert fald altid til den devise. Det gælder om at gøre sig umage hver dag. Det gælder om at række hånden op og sige, den tager jeg, den kan jeg godt løbe med, eller den løser jeg. Og på den måde egentlig tilvælge opgaver, med en positiv approach. For så begynder folk også at få øjnene op for en og sige, om ham der, han eller hende der, rykker godt på nogle ting. Så lærer man folk at kende. Og den vej igennem opbygger man egentlig, uden man er klar over det, et super stærkt netværk af folk, der bare synes, at man er en rar fyr at være sammen med. Og det er i hvert fald min egen erfaring. De første 10-12 år, det lyder som menneskealder, jeg var i banken, der tænkte jeg egentlig aldrig netværk. Jeg tænkte bare på at gøre mig umage i virkeligheden. Og da jeg så vendte mig om og kiggede på hvad der var sket i de 12 år, så havde jeg egentlig fået et super spændende netværk, fordi jeg havde fået den mulighed at arbejde sammen med sindssygt mange mennesker på kryds og tværs, og de egentlig synes, tror jeg i hvert fald, at jeg var en ok fyr at arbejde sammen med. Så jeg tænkte egentlig aldrig netværk til at starte med. Jeg tænkte bare at gøre mig umage. Og så have det sjovt i øvrigt også. Ikke?
Så er dit råd, at man faktisk skal fjerne fokus lidt fra netværk, og bare gøre sig umage med sit job?
Altså jeg ved ikke, om det er ikke noget, jeg har tænkt over som et råd. Jeg har i hvert fald tænkt over det her med. Nej, jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte med, at jeg synes, der er for mange, der tænker netværk og hele tiden stiller spørgsmålet. Nu skal jeg ind i et netværk. Hvad kan det netværk gøre for mig? Det synes jeg er en forkert approach. Jeg synes heller, man skal vente om at sige, hvad kan jeg gøre for netværket? Hvorfor er jeg egentlig interessant at netværke med? Hvad kan jeg give til andre? Kombineret med at gøre sig umage i det, man nu gør hver dag. For så tror jeg, et, man tiltrækker nogle mere spændende profiler. Det er den ene ting. Og to, man får også et hurtigere, fedt netværk, uden man egentlig behøver at arbejde alt for hårdt for det, fordi via det, man gør, så vil folk egentlig synes, man er cool, og så hoppe ombord.
Så skal man være kredsen med at tilmelde sig netværk, eller skal man bare tage imod alt, hvad der kommer ens vej?
Det er et godt spørgsmål. Altså, kredsen, jeg tænker aldrig, man skal være kredsen, fordi det er sådan lidt, jeg tænker, man skal være ydmyg. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der gider bruge tid på en, så synes jeg, man skylder dem at høre, hvad de har på hjertet. Det er min egen filosofi. Jeg siger aldrig nej til et møde. Jeg siger aldrig nej til, hvis der er et netværk nu, der approacher mig. Så ringer jeg altid lige og høre, hvad de er for nogen. Det kunne jo være, at der var noget, man havde overset. Så derfor tror jeg, at det er i hvert fald min egen filosofi, det er, hvis der er nogen, der gider snakke med dig, så skal man som minimum give dem et stykke af sit liv, til lige at høre, hvad de har på hjertet. Derefter kan man så vælge at sige, nej tak, eller det er ikke lige den vej, jeg vil gå, eller hvad det nu måtte være. Men jeg tror, man skal passe på med at være for kredsen. Jeg kan i hvert fald se, jeg har haft mange muligheder i min karriere, hvor jeg blev hjulpet godt af mere senior kollegaer, der ligesom har sagt, det her skal du altså gøre, selvom jeg måske ikke lige synes, det så voldsomt fedt ud til at starte med. Det er jeg jo så evigt taknemmelig for i dag. Ikke? Så jeg tror ikke, jeg vil ikke kredsen, vil jeg ikke sige ydmyg, og så altid lige have det kvarter 20 minutter til at høre, hvad folk har på hjertet.
Så man kunne, høre jeg dig sige, at man kunne eventuelt hive fat i nogen, der er lidt over en, og spørge dem, hvad de har gjort, eller hvilke netværk de gør brug af.
Ja, altså det bruger jeg meget selv. Lige nu, der arbejder jeg meget på, og jeg har et meget internt funderet netværk, fordi jeg har været i banken i, jeg så næsten ikke sige det, men i 17 år. Det er jo frygteligt at tænke på, hvor lang tid det egentlig er, men det har jo været 17 fantastiske år, så det er jo ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Men det er klart, at jeg har et super stærkt netværk internt i banken. Det eksterne, fordi jeg har været så internt fokuseret, det er mindre stærkt. Så der er jeg ude nu at prøve at finde ud af, hvordan udbygger jeg det. Og der er jeg jo super novice, så der bruger jeg min chef og andre gode folk i Nordea, der har et bredere netværk ud til at sige, hvordan kommer man i gang med det? Og der bruger jeg så den approach, jeg lige snakkede om før, med at være ydmyg og så sige, jamen jeg har ringet rundt til en masse spændende mennesker og inviteret mig selv på en kop kaffe, og det sjove er, at alle har sagt, vi vil gerne mødes med dig. Og det lærer jeg en masse af. Selvom jeg ikke har noget netværk endnu, så har jeg drukket. Nu kan jeg ikke lide kaffe, så det var en Pepsi Max, jeg drak, men jeg har vel haft en 15 kaffeaftale over det sidste år, og stadig ikke rigtig fundet det netværk, der lige siger mig allermest, men jeg har mødt sindssygt mange spændende mennesker allerede, så på den måde har jeg jo allerede fået et netværk, ikke? Som vi snakker i dag.
Og når man så har fået skabt nogle rigtig gode kontakter, hvordan holder man dem så ved lige?
Jamen det gør man ved at gøre sig umage. Det går lidt igen i hele mit liv. Det er ved konstant at ikke konstant, men i hvert fald ofte, tage fat i sin netværk og arbejde med dem. For eksempel række ud til dem, hvis man har brug for hjælp, og så sige, jeg har det her problem, hvordan vil I løse det? Hvis de har brug for hjælp, og de rækker ud, så altid række tilbage og så sige, den kan jeg godt hjælpe med. Altid sige ja. Fordi det er klart, jo mere tid man investerer i andre mennesker, jo mere tid får man også igen som en hovedregel. Og det er for mig kimen til et godt netværk. Det er, at alle investerer ikke, fordi de vil have noget igen, men fordi de har lyst til at investere i netværket. Så det er bare et spørgsmål om at bruge så meget tid, som man har i de netværk, der betyder noget for en.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk/podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.